Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабоды, тут Алена Радкевіч. Сёння мои коллеги будут абмяркоўваць три темы. Як поставится оппозиция до выборов у один тур? Ці стане Надія Саўченко наступным президентом Украины и наогул, ці патрэбныя у политицы герои? Ну и нарэшце, чаму Лукашенко вызваляе усіх политвязня, а Алиев только некаторы? Праз паўгадзіны у перадачы серыі інтэрв'ю тыдня старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адказвае, ці сапраўды Захад прыняў правілы гульні афіцыйнага Менску, ці сабрала неабходныя 100 тысяч подпісаў каманда Татьяны Караткевіч на прэзідэнцкіх выбарах, і чаму БНФ збіраецца самастойна ісці на парламенцкі. А напрыканцы гадзіны гутарка пра золата. Якія скарбы, металургічныя ці рэальныя, беларусы знаходзілі найчасцей? Пра скарбашукальніцтва ў даўнія часы Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з Уладзімірам Лобачам. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добрый день. Як паставіцца апазіцыя да выбараў у адзін тур? Ці стане Надія Саўченко наступным прэзідэнтам Украіны? Чаму Лукашэнка вызваляе ўсіх палітвязняў, а Аліеў толькі некаторых? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і Ян Максімюк. Калі ласка, Уладзімір Глот, пра якія выбары і вядзецца гаворка і пра які тур?
Зараз усё патлумачу. У перапынку круглага стала па парламенцкіх выбарах у Беларусі, які праходзіў у Менску некалькі дзён таму пад эгідай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, я спытаў старшыню цэнтральнай выбарчай камісіі Людзію Ярмошыну, што, на яе думку, з'яўляецца найбольшай адметнасцю сёлетняй выбарчай кампаніі. Яна адказала так: «Мяне здзіўляе, што амаль ніхто не гаворыць пра тое, што на гэтых выбарах не будзе другога туру. Нават тэарэтычна яго больш не можа быць». І дадала: «Гэтак сама, дарэчы, будзе і на наступных мясцовых выбарах, якія пройдуць толькі ў адзін тур. Другі тур у Беларусі захаваўся толькі для выбараў прэзідэнта». Ну, тут павінна быць тлумачэнне. На ўсіх папярэдніх парламенцкіх выбарах у Рэспубліцы Беларусь, незалежна ад таго, куды абіраліся дэпутаты, у Вярхоўны Савет ці ў Палату прадстаўнікоў, закон прадугледжваў два туры выбараў. Бо каб стаць дэпутатам, прэтэндэнту патрэбна было не толькі абысці ўсіх іншых супернікаў па сваёй выбарчай акрузе, але і выканаць яшчэ адну абавязковую ўмову – набраць не меней за 50% плюс адзін голас выбарцаў. Калі галасоў было меней, прызначаўся другі туры. Так было, напрыклад, пры абранні дэпутатаў Верховнага Савета 13 склікання. Гэта тэорыя. А на практыцы кандыдаты ў Палату прадстаўнікоў чамусьці ўсе набіралі неабходную колькасць галасоў адразу ў першым туры. І гэта быў моцны доказ для міжнароднай супольнасці на карысць таго, што гэтыя праўладныя дэпутаты фактычна не абіраліся, а прызначаліся ўлады. Асечка адбылася толькі на апошніх выбарах у Палату прадстаўнікоў у 2012 годзе ў Новабелецкай акрузе. Там першапачаткова балетаваліся два кандыдаты. Памочнік прэзідэнта, галоўны інспектар па Гомельскай вобласці Ігар Пракапенка і кандыдат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Мельніков. За два тыдні да галасавання Пракапенка зняўся з выбараў, паколькі яго вызвалілі ад пасады памочніка, афіцыйна гэта было вызваленне без тлумачэння, а не афіцыйна ў сувязі са скандальнай гісторыяй пра махінацыі з кватэрамі ў Гомелі. І што ж у выніку атрымалася? Усяго 110 акругу. Дык вось у 109 са 110 дэпутатаў абралі ў першым туры. І толькі ў Новабелецкай выбарчай акрузе непраўладны і безальтэрнатыўны кандыдат не абраў неабходнай большасці, пра якую я казаў. 50% плюс адзін голас. Паводле закона тут павінны былі прайсці паўторныя выбары. Але яны так і не адбыліся. Норму пра неабходнасць абсалютнай большасці адмянілі яшчэ ў 2013 годзе. І падобна пра гэта ўсе забыліся. Але цяпер сітуацыя прынцыпова змяняецца. Дастаткова быць проста першым у акрузе, і гэта гарантуе дэпутацкае крэсла. Дык вось, на маю думку, у новых умовах апазіцыя проста абавязаная выстаўляць у кожнай акрузе толькі аднаго кандыдата. Калі ж іх будзе 2-3, то галасы выбарцаў, якія хочуць пераменаў, расплывуцца, і кандыдат ад улады, які будзе адзін, лёгка атрымае перамогу. Як мне падаецца, выбарчым камісіям нават будзе прасцей фальсіфікаваць рэальныя вынікі, у приватності, можна мені укидувати неулічених бюлетенів. Але це все справедливо тільки при умові, коли голоси на виборах будуть хоч би збільшого справді лічитися. Коли ж сьогоднішні вибори пройдуть поводля попередніх сценаром, то тоді, мабуть, мають рацію ті, хто каже, давайте вилучати якомога більше кандидатів на одну округу. Переможця і так відомий, а большая колькость кандидатов демократичных означает и больше часу в эфире, у друку и больше охоп выборцев. А что думаете про это вы, коллеги?
Я думаю, что на планы оппозиции скасование другого тура выбору никак не повлияет. И не тому, что этого другого тура де-факто николи и не было, а тому, что никаких планов оппозиции, как некой целостной политической силы, не існує. Я не верю, что один из списков кандидатов от оппозиции может быть в принципе сформован. Політичної волі для цього у опозиції нема, хоча такий варіант з одним списком. На мій погляд, був би, звісно, більш корисним і наогул найліпшим варіантом. Відомо, такий варіант нічого б не змінив у сенсі виніків вибору, але б він поліпшив репутацію опозиції хоча б у колах демократично орієнтованої громадськості, а так само став би добрим підмурком для далішого співпрацівництва опозиції. Заяви ж про те, що ліпше брати масовістю, мовляв, чим більше кандидату, тим більше можливостей для агітації і просовування своїх ідей. Гэтыя аргументы выглядаюць вельмі недарэчна для чалавека, які хоць трохі ведае гісторыю парламенцкіх кампаній у Беларусі. Практыка паказвае, што парламенцкія кампаніі ў Беларусі ніяк не ўплываюць на папулярнасць апазіцыйных партый і асобных палітыкаў. Пра гэта сведчаць усе сацыялагічныя даследаванні. Сама сістэма парламенцкіх выбараў не дае магчымасць партыі ці кандыдату істотна павысіць узровень сваёй падтрымкі. Гэта ж не прэзідэнцкія выбары, калі рэйтынгі кандыдата на нацыянальным узроўні ўзлятаюць проста самого факту их удзелу у кампаніі. Каб зразумець і пераканацца ў гэтым, дастаткова згадаць гісторыю Таццяны Караткевіч. Все з вялікай увагай, а многія з вялікай сімпатыі назіралі за яе удзелам у прэзідэнцкіх выбарах. Шмат хто казаў: "Ну вось, чалавек яшчэ месяц назад ніхто не ведаў, а цяпер гэта ўжо палітык рэспубліканскага ўзроўню, які мае дастаткова высокія рэйтынгі". Маўляў, цудоўнае пераўтварэнне. То бок, калі яе імя з'явілася ў якасці патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты, нават для тых, хто цікавіцца палітыкай, гэта быў абсалютна новы твар, новы чалавек. І гэта пры тым, што за 3 гады да гэтага Караткевіч была кандыдатам у дэпутаты на выбарах у Палату прадстаўнікоў. Гісторыя Караткевіч якраз і дэманструе мінімальны, калі не нікчэмны, патэнцыял парламенцкіх выбараў у плане павелічэння сваёй пазнавальнасці і колькасці сваіх прыхільнікаў. Калі ж казаць пра скасаванне другога тура ў прынцыпе, то я сумняюся, што гэта неяк паўплывае на парламенцкую кампанію. Мяняючы заканадаўства, ўлады нават не столькі спрасілі сябе жыццё, колькі проста перастрахаваліся на ўсялякі выпадак. А лепш лічыць галасы яны не стануць.
Я так само лічу, что технічное нововведение, что не будет другого туру, оно не повлияє у некий радикальный способ на виборчую кампанію, ці на лічення голосов. Але, наскільки я собі пригадываю, усі минулые виборчі кампанії парламентських виборів місцевих, то питання завжди стояло, ці удельничать наогул опозиції у гэтых виборах, ці не, бо вони і так нічого не вирішають, важные вибори у Білорусі – це тільки вибори президента, і так далі, і так далі. Я завжди у таких дискусіях аналітичних брав той бок, який казав, що в виборах треба удільничати і у місцевих, і у парламентських, незалежно від того, як там лічаться голоси, і ці є ніякі виніки, ці ні. Ну, бо ситуацію у Білорусі можна тільки змінити, політик можна тільки змінити, коли він показується електорату. І такі вибори, ці місцеві, ці парламентські, вони дають все ж таки шанс показатися ширейшому електорату. Я думаю, прогрес зараз є такий, що все ж таки опозиція говорить про удел. Опозиція така, як про яку ми до цієї пари чули, вона говорить про удел у виборах, уже ніхто не говорить про бойкот. А питання, якби стоїть рубом на конт того, чи йти одним списком, чи 5, чи там 7 особних списків. Я так само був би за тим, щоб був один список, бо це більш ефективно, хоча, як Владимир сказав, якби менш часу для одного кандидата, чим для 7, але речу тим, що як меседж опозиції вельми розсіюється і робиться вельми невиразний. Притим, опозиція і не має, мені здається, настільки мощних кандидатів, які можна було поставити у 110 округах по всій Білорусі і гэты меседж свой донести.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» беруть удел Владимир Глот, Ігор Ільяш і Ян Максимюк. Ці стане Надія Савченка наступним президентом України? Калі ласка, Ігор, скажіть нам, чому ви розважаєте такий варіант розвиття подіяв в Україні?
Вельми тяжко було не звернутися до гэтого питання, бо насамрэч вяртання триумфальне, магчыма нават вяртання Надії Савченка, яны як бы падразумевае гэтае пытанне, бо у ва Україні гэта тема ўжо даўно абмяркоўвалася. Сапраўды, учора 25 траўня з расійскай турмы была вызвалена незаконна суджа украинская летчица Надія Савченко. З Ростова Савченко привез самолет украинского президента, а сам Петро Порошенко сустрел у летчицу в аэропорте Борисполь. Нагадаю, что Надії Савченко 35 годов. У российской полоне она провела амаль 2 года. Она удельничала в военных деяниях на Донбассе, а летом 14 года трапила у полон до сепаратистов, после чего была за мешком на голове вывезена российскими спецслужбами на территорию России, где ей обвинователь у дотычности до забойства двух супрацовников российского телебачення. І гэта при тим, що на момент гібелі російських журналістів Савченко уже знаходилася у полоні. У сакавіку 16-го года російський суд присудив їй 22 гады позбавлення волі, а міжнародні правоборонні організації одноголосно фактично признали Савченко політв'язнем. Під час двох годів зняволення Надія Савченко поводила себе вельми годно, смело, і вона не признавала свою вину і некілька разів тримала протяглі голодовки протесту. Менавіта тому в Україні Савченко фактично стала національним героєм, символом супротиву российской агрессии. Все социологические исследования фиксируют надзвучий высокий уровень популярности Савченко в украинском громадстве. На этой хвале шмат кто начал казать про то, что Савченко мает все шансы стать наступным президентом Украины, особливо уличивая мощное падение рейтингу действующего президента Порошенко, да на угол отсутность в Украине политику, которые бы мали высокий уровень поддержки в громадстве. Причем разважать на эту тему не только в украинском громадстве, а и по і паза межамі України. Адповідний артикул виходить і у російській, і у західній пресі. Заправди, такий варіант розвиття подій, при яким Надія Савченко стане наступним президентом України, виглядає цілком реальним. Наурад чи сьогодні хто-небудь може поспрачатися з її по узровні популярності в українському громадстві. Але ж і вибори президента України є ще не хутка, тільки у 19-м годі. За гэты час її популярність може значно знизитися. А кроме того, треба признати, що сама Савченко все ж не має ніякого політичного досвіду, хоч і з'являється діючим депутатом Верховної Ради України. Розважаючи над темою визволення Савченці, я мимоволі узгадав зусім недавні події у Білорусі. Я маю на увазі визволення з тюрми білоруського політв'язня Миколая Статкевича, який вийшов на свободу у жнівні минулого року. Відомо, я не збираюся проводити тут ніякі прямі паралелі, бо тут дві абсолютно різні історії, абсолютно різні люди, абсолютно різні країни і громадство. Але гаворка йде об самой ситуації, коли у чоловіки, який довгий час знаходився за кратами і своїми годними поводженнями там заробив собі репутацію героя, автоматично бачить нового політичного лідера, і на його складаються великі надії. Я нагадаю, що певне чекання від вертання Статкевича год тому так само були. І хоч гаворка про те, що Статкевич стане президентом, тоді не йшла, але все ж були надії, що він за кошт свого авторитету стане безпечним лідером усієї опозиції і наогул нечто змінить у внутріполітичній ситуації. Але ж ми відомо, що цього не відбулося. Мені здається, що бачить у особах, які мають репутацію герою потенційно нових політичних лідерів, це особливість не тільки України чи Білорусі, а наогул любої країни і любого громадства. Жадать, каб твою країну визначали чоловік з бездакорної репутації, це цілком натурально. Інша справа, чи реалізовуються гэтае жаданні і сподіви, і наколькі поспіхово. Всесвітня історія, думаю, пропонує широкий вибор варіанту розвиття подій у таких ситуаціях. Тому навряд чи тут є якась-небудь універсальна формула поспіху. А як ви лічите, колеги, чи стане Савченко наступним президентом України? І чи потрібно наогул у сьогоднішній політиці герої?
Я думаю, герої потрібні у кожній політиці, у білоруській, у українській, у польській. Питання тільки, ці герої наогул становляться добрими політиками. Я тут не погоджаюся з Ігорем, що можна якби у якому сенсі порівнювати ситуацію білоруською з українською. Мені здається, менталітет білорусів моцно відрізнюється від менталітету українців. Крішку жартуючи, я скажу, що ось білоруси у 94-му році яким таким партизанським
партизанським намаганням вибрали собі президента, а потім заляглі у бульбу вже амаль чверстагоддя, як би скажемо, і думають, каб тільки гора й не було. Українці політичних героїв мали шмат. Був Ющенко, була Юля Тимошенко і так далі. Вони більш пасіонарні, вони хуче, як би скажемо, запалюються і хуче, як би скажемо, тратять ентузіазм і розчаровуються. А кажучи конкретно про гэты випадок Надії Савченки, безумовно, вона зараз найбільш популярна особа у своїй країні. Ці перекладеться гэта на єйну політичну діяльність, ці повпливає на гэту єйну політичну діяльність. Тяжко сказати, меркуючи по тим, що ми про яе відаєм, матеріал на політика національного масштабу з яе, я б сказав би, слаби. Надія, натурально, смілая особа, незломная, але характер у яе занадто своєвольний, я б сказав би, своєвольний. Політика все-таки національного масштабу ми уявляємо як чоловіка схильного до компромісів, більш осторожного у вибори лексики, більш осторожного у поводзінах. Я нам буде символем гэтай війни, символем вельми важным, вельми істотним, бо народ все ж таки, калі, які вядзе війну, ён хоче пам'ятати речі з гэтай війни героїчні, речі з гэтай війни, які дають йому подставу для гонору, і хучей за все менавіта українці після гэтай війни будуть помець подзвіг Надії Савченки, а забудуть усе тое кепское, менавіта які спосаб яны здалі Крым, у які спосаб забудуть мілітарныя паразы на Донбасе і так далі, і так далі. Карацей кажучи, я доволі скептично ставлюся до шансов Надії Савченки на тое, каб яна стала політиком агульнанаціонального масштабу, але іншія українські політичні сили, натурально, ось гэты капітал, який яна здобила за апошні півтора года, постараються неким чином використати для своїх політичних користів.
Ну, Ігор фактично задає два питання. Перше, ці стане Савченко наступним президентом України. Мені подається, що тут треба починати з самої Конституції України. Я б сказав, поглядіть на повномоцтва, яке володає президент цієї країни. Це не тільки представнічі функції, як, наприклад, у президента Німеччини. З другого боку, вони не такі велізарні, як, наприклад, у президента Франції. Подобно, що тут нейка середина. Ось це реалії. Але ж певна частка українських виборців, мені подається, бачить менавіта у президенті свого, так би мовить, батько. І думаю, що для їх Надія Савченко покуль не може стати повновартісним усе ж президентом у їх очах. Ще одна важна річ у зрост. Я пам'ятаю, як у свій час у Білорусі закликали: «Давайте Павло Шарамєта у президенти». Усе якби нічого. Але зареєструватися кандидатом на президента у Білорусі можна було тільки тоді, коли ти досягнув 35 років. Ось Шарамєт на той час був молодіший. У гэтым сенсі у Надії усе у парадку. Йой якраз 35. А гэта я поглядів спеціально Конституцію України. Гэта той узрост, коли уже можна балетуватися. До речі, як і у Білорусі. Так само ти ж 35 років. Праз 3 роки йой буде 38. Але ж на Україні можуть відбитися і дотермінові вибори. А гэта, як мені подається, так само не на користь Савченки, бо її опоненти будуть казати, що йой не хапає адміністративного досвіду. До речі, на сьогодні на президента України претендує не одна Надія Савченко, йось і львовський мер Садовий, і співак Вакарчук, і ще нехто. Махчима Надія Савченко буде першою у гэтым шерегу. Але ж, як я думаю, большиня українців уже розуміє, що бути героєм недостатково, каб стати президентом. Президент, тим більш такої великої по європейських мерках країни, як Україна, повинен вирішати комплекс задання. Гэта повинна бути максимально з усіх боків підрихтована фігура. Так, у Чехії був свой герой – Гавел. Але ж Україна ще, ну, не настільки європейська країна, як Чехія. А ось друге питання, Ігор, це потрібно на агулу політиці герої. Тут я заходжу з того, що герої політиці – це найперш моральний авторитет. Надія, так би, покуль військовий авторитет і моральний авторитет. Ось у білоруській політиці такий моральний авторитет – це Микола Статкевич, про це Ігор казав. Але ж сам Ігор і казав, що були надії, що він за кошт свого авторитета стане безпречним лідером усієї позиції і на гул нешто змінить у ситуацію у Білорусі. Гэта не відбулося і подобно, що вже і не відбудеться. Чому гэта особная великая тема? На мой погляд, тут у певній ступені з-за поводзінаў некаторых інших лідерів білоруської опозиції, які, ну, просто не жадають, каб нумаром один став Статкевич. Я думаю, що калі справа у 19-м годзе дойдзе до президентських выборов в Україні, з подобной ситуація сутикнеться і Надія Савченка, в Україні так само немало заздросників, як у Білорусі. І опошнє, ось для мене прикладом героя у політиці, я ось думав, кого б я назвав для себе героєм у політиці. Я такого чоловіка бачу. Гэта академік Андрій Сахаров. Гэта був справжній моральний авторитет, чоловік з бездокорною репутацією. І ведаєте, я думаю, може навіть парадоксально, може його щастя у тим, що він так і не став президентом Росії і застався чоловіком, а дійшов на той світ менавіта з бездокорною репутацією.
Трійний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Трійний удар» беруть удзел Владимир Глот, Ігор Ільяш і Ян Максимюк. Колеги, моє питання таке. Чому Лукашенко визволяє всіх політв'язняв, а Алієв – тільки некоторих? Учора люди радувалися не тільки з нагоди визволення Надії Савченки з тюрми у Росії, але й з визволення журналістки Хадзіджі Ісмаїловой у Азербайджані. Гэта була особлива радость і для нас, журналістів Радіо Свобода, покольки Хадзіджа Ісмаїлова – наша колега, якая до свого арешту у снежні 2014 году працавала на азербайджанскую службу нашага радіо. Нагадаю, что Верховный суд Азербайджану 25 травня распорадзіўся вызваліць журналістку з-пад варты пасля того, як яе прысуд быў паніжаны з 7,5 да 3,5 гадоў умоўна. Калегі, вызваленне Хадзіджы Ісмаіловай падалося мне добрай нагодай, каб пагаварыць крыху пра метады і эфектыўнасць ціску праваабаронцаў і розных міжнародных арганізацый ды ўрадаў Захаду на такія дзве аўтарытарныя краіны постсавецкай прасторы, як Азербайджан і Беларусь. Ну, я не вельмі каб глыбока ведаю сітуацыю ў Азербайджане, каб аналізаваць яе падрабязна, тым не менш, некаторыя яе рысы, відавочныя на паверхні, мімаволі, наводзяць на пэўныя пытанні і рэфлексіі. Вось вызваленне Хадзіджы Ісмаілавай звярнула ўвагу свету на праблему палітвязня ў Азербайджане. Поводле оценки Международной правооборонной организации Freedom House, у азербайджанских турмах все еще застаются не меньше за 80 человек, яких, як и Хадзіджу, можно лечить вязнями сумления альбо политвязнями. Мне в интернете траплялись спицы, где этот лик доходил амаль до сотни. Сярод гэтых вязняв – оппозиционные политики, правооборонцы, незалежные журналисты и блогеры. Усе они, зразумела, трапили в турму не по политичных обвинувачаннях, а по криминальных. Пытание первое и основное, на яким я і запынюся, чаму ў адносінах да рэжыму прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева Захад не паступае так, як ён паступаў у адносінах да Александра Лукашэнкі? Чаму Захад не ўводзіць візавыя і эканамічныя санкцыі ў адносінах да Баку? Чаму не замарожвае палітычныя кантакты з Баку на вышэйшым узроўні, як гэта было на працягу апошніх гадоў з Менскам? Нагадаю, Беларусь і Азербайджан належаць да так званай праграмы ўсходняга партнерства. Здавалася б, патрабаванні што да дэмакратызацыі жыцця і захоўвання правоў чалавека павінны быць у абодвух выпадках аднолькавыя, таму і падыходы да выканання гэтых патрабаванняў таксама павінны быць аднолькавыя. Ці не? Ну, гэта ў тэорыі, а на практыцы мы маем рэальную палітыку, якой Ільхам Аліев мог ездзіць у Еўропу, калі пажадаў, Александр Лукашэнка да нядаўняга часу не мог. Што ўплывае на гэтую рэальпалітык? Дзяжурны адказ на гэтае пытанне, які найчасцей чуем, звязаны з нафтавымі рэсурсамі Азербайджану. Маўляў, прыхільнасць у развязу да Ільхама Аліева грунтуецца галоўным чынам на тым, што Азербайджан – краіна з нафта, якая вельмі патрэбная Еўропе. Таму Брусэль заляцаецца да Аліева. А вось з Беларусью іншая справа. Беларусь не мае ні нафты, ні газу, а таму Брусэлю адносін да Александра Лукашэнкі можа выкарыстоўваць больш цвёрдую палітыку. Гады два таму я гаварыў на гэтую тэму з азербайджанскім апазіцыйным палітыкам і палітолагам Эркінам Гадзірлі, які не надта каб пагадзіўся з гэтым адказам. Паводле яго, гэта занадта спрошчаны адказ. Па-першае, ён лічыць, што ў беларусаў, так бы мовіць, светапоглядны выбар вычэрпаецца ўсяго Еўропа і Расіяй. У Азербайджану ёсць яшчэ і трэці выбар, звязаны з рэлігій на ідэнтычнасцю жыхараў краіны. Гэта мусульманскі свет, у прыватнасці Іран і Турцыя, таму Азербайджан па вызначэнні менш залежны ад Расіі, чым Беларусь. Па-другое, геаграфічна Азербайджан знаходзіцца ў больш жыццёва важным рэгіёне, чым Беларусь, калі браць пад увагу меркаванне стратэгічнай бяспекі на поўнач ад Азербайджану Расія, на поўдзень Іран. Азербайджан уяўляе сабою важны калідор, які дае Еўропе ды ЗША доступ да Сярэдняй Азіі, таму зацікаўленасць Азербайджанам у Еўропы і Злучаных Штатаў значна больш чым іхняя зацікаўленасць Беларусю. Ну і па-трэцяе, Азербайджан вельмі слаба залежыцца ад Расіі ў эканамічным плане. Расія уяўляе для азербайджанцаў эканамічны інтарэс толькі ў пытанні заробкавай міграцыі. Азербайджан не мае ніякіх істотных бізнесовых праектаў у Расіі, а расейцы не маюць ніякіх істотных бізнесовых праектаў у Азербайджане. У Азербайджане няма прадстаўніцтваў ніводнай са значных расійскіх кампаній, бо азербайджанскі ўрад не пускае іх на свой унутраны рынак. Іншая сітуацыя ў Беларусі. Падсумоўваючы, можна сказаць, што ў Ільхама Аліева значна большы выбар палітычных магчымасцяў, чым у Аляксандра Лукашэнкі, таму і падыход захаду да Аліева іншы, чым да Лукашэнкі. Захад у Азербайджане можа рэальна ўраўнаважыць уплыў Расіі або Ірану, а таму, нягледзячы на тое, як Аліев абыходзіцца з дэмакратыяй і правамі чалавека ў сваёй краіне, Захад не хоча ізаляваць Азербайджану. Ведаеце, гэткі погляд на падыходы захаду да Азербайджану і да Беларусі імпліцыта дае зразумець, што кажучы фігуратыўна страта Азербайджану для Захаду была б куды большай геапалітычнай паразай, чым страта Беларусі. Таму вось Захад вядзе такія, а не іншыя гульні з Аліевам, які наўрад ці большы дэмакрат за Лукашэнку. А што вы думаеце, калегі, адносна гэткага падыходу? Чаму Захад у змозе прыціснуць Лукашэнку, каб ён вызваліў усіх палітвязняў, а з Аліевым такое не ўдаецца?
Ведаеце, калегі, адказваючы на пытанне, чаму Захад не аднолькава паступае з Аліевым і Лукашэнкам, я, магчыма, нечакана ў пэўным сэнсе пагаджуся з нашым міністэрствам замежных спраў, якое заўсёды кажа пра двайныя стандарты ў сусветнай палітыцы. Але я бачу гэтыя двайныя стандарты трохі ў іншым, чым наш МЗС, і надаю гэтаму пытанню хутчэй станоўчае значэнне. Праўладныя эксперты любяць казаць, што Захад прад'яўляе да афіцыйнага Мінску надта высокія патрабаванні, бо перадузята ставіцца да Беларусі асабіста Лукашэнкі. Я ж думаю, што Захад больш актыўна рэагуе на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, чым, напрыклад, на парушэнне правоў чалавека ў Азербайджане, таму што ставіцца да Беларусі насамрэч вельмі добра. Патлумачу сваю думку. Я мяркую, што колькі б не было размоў пра тое, што каштоўнасныя патрабаванні Захада наконт дэмакратычных свабод і правоў чалавека аднолькавыя для ўсіх, трэба прызнаць, што яны ўсё ж не аднолькавыя. Я думаю, што на Захадзе бачаць у Беларусі краіну, якая належыць да еўрапейскай цывілізацыі, краіны з еўрапейскай культурай і свядомасцю. Таму на Захадзе значна больш крытычна ставяцца да падзей у Беларусі. Прасцей кажучы, на Захадзе бачаць, што беларусы па вялікім рахунку такія ж, як і яны, таму і патрабуюць ад беларусаў большага. Азербайджан жа ніяк не можа ўспрымацца часткай еўрапейскай цывілізацыі, і на Захадзе цудоўна разумее, што там зусім іншая культура, гісторыя і іншае наогул свету ўспрыманне. Нярэдка мы сутыкаемся з размовамі аб тым, што тэракты, напрыклад, Парыжы выклікаюць у свеце, у тым ліку ў Беларусі, значна большы рэзананс, чым тэракты, напрыклад, у нейкай Нігерыі ці Сырыі. Нічога ж дзіўнага гэтым няма. Для Нігерыі ці Сырыі тэракты гэта неад'емная частка іх сумнай рэчаіснасці, якая склалася па выніку іх уласнай гісторыі, якая прынцыпова адрозніваецца ад еўрапейскай. Гэта ўсё ж іншы свет. А для Парыжа тэракты гэта падзея надзвычайная, якой не можа быць у свеце пабудаваным на Захадзе. А галоўнае, што Парыж, Францыя гэта частка еўрапейскай цывілізацыі, да якой належыць і Беларусь. Таму я лічу, што адрозненне падыходаў да Лукашэнкі і Аліева шмат у чым тлумачыцца розным цывілізацыйным успрыманнем Беларусі і Азербайджана. Што дазволена ў Закаўказі ці ў Сярэдняй Азіі ці ў Афрыцы, не можа быць дазволена ў цэнтры Еўропы. Гэта абсалютна зразумелая і, на мой асабісты погляд, абсалютна натуральная пазіцыя. Хаця тыя фактары, якія пазначыў спадар Ян, таксама дзейнічаюць, гэта безумоўна.
Ну я хачу калегі сказаць, што фактычна вы ўжо адказалі на гэтае пытанне, бо я вылучыў для сябе два фактары галоўныя, і абодва яны прагучалі. Першы гэта нафтавы фактар, гэта адзін, паводле якога еўразвяз па-рознаму ставіцца да Азербайджана і Беларусі. Баку мае велізарныя энергарэсурсы, і Брусэль гэта асабліва да апошняга часу ўлічваў, будуючы свае дачыненні з Азербайджанам. Менавіта нафта прымушала еўрапейцаў быць больш лагоднымі з Баку, чым з Мінска. Ну і другая галоўная прычына таксама ўжо называлася, гэта менталітэт насельніцтва. Для еўразвяза Беларусь гэта еўрапейская дзяржава, якая да таго ж знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, а Азербайджан у Еўропе ўспрымаецца ўсё ж мусульманскай краінай. У лепшым выпадку яе ставіць дзесьці побач з Турцыяй. Значыць, апрыёры і патрабаванні да дэмакратызацыі ў Азербайджане меншыя параўнальна з патрабаваннямі да Беларусі. Вось гэтыя дзве рэчы, я думаю, найперш дазваляюць кіраўніку Азербайджана паводзіць сябе за позиція більш жорстка. До того ж, Алієв, поки трималися високі ціни на нафту, відчував себе значно більш упевнено порівняно з Лукашенком у економічному сенсі. Не випадково, і він позичав гроші Лукашенку, а не наоборот. Мелися великі гроші, вони йшли на будівництво, тому Баку виглядає вельми сучасним городом. До речі, там уже, кажуть, два готелі Хілтон, у Мінську поки ні водного такого готелю нема. І частку ось гетих нафтових грошей, прибитків, але і усе ж віддавав людям. Зверніть увагу, пару днів тому ми обмірковували ситуацію з допоможником по безпрацовью у різних країнах СНД. І я звернув увагу, що допоможник по безпрацовью у Азербайджані більше, чим у 10 разів більше, чим у Білорусі. Тобок ось гетих нафтових грошей давали працювати на насельництво. Ну і розлік на тое, що тільки прості з Заходу можна домогчися істотної демократизації, на обшарах СНД показує, не справджається. Ну, ось Азербайджан одрозно від Білорусі виходить у парламентську асамблею Ради Європи. Гэта не привело до переутворення країни Алієва у демократичну країну. Гэта так само, як програма «Сходня партнерства», куди виходять і Азербайджан, і Білорусь. Тому усталювання демократії, що в Азербайджані, що в Білорусі, мені подається, найперш залежить від народу цих двох країн. Ну, а тиск Заходу, він, звісно, буде, але він буде так само не однольковий, а буде часом більше, часом менше, у залежності від тих різних обставин, які відбуваються у той чи інший час.
У передачі «Тройний удар» виступили Владимир Глот, Ігор Ільяш і Ян Максимюк. До наступної зустрічі в ефірі «Радіо Свобода».
«Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».